Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, 140 kilometro orduko haizeteak Matxitxakon gaur goizean 100 gora kostako leku ugaritan. Alerta larainan gaude, arratsaldeko 3ak arte haizetengatik eta kostan espero da gogorren jotzea. Oraingoz larritzekorik ez, kalte txikiak eragin ditu haizeakan eta hemen loiu negaldi bat desbideratu dute eta bar gauean arazoak eragin ditu denboralean Nafarroako tren zerbitzuan, hainbat tren bertan bera geratu baitziren. Era berean, alerta larainan gaude kostan olatuengatik gauerdira arte hori. Zein dauneotako argazkia Getxon, ere kondartza parea Marijo Deogratias, arratsalde Marijo.
Arratsaldeon igotz, bueno, zerbait esategarren, ze ez da giro, oraintxe bertan Algortako portu zaharrera etorri gara. Egia esateko itsasoa zakar dabil, olatuak ez dira oso handiak, ze itsasbeheran gaude, baina haizeak murru gainera dakarre, itsasaparra eta aitortuko dizut betaurrekoak kendu behar ezen ditu dela, zeharo guztu zaizkit eta. Donostian badakigu itxi dutela haizearen urrazia, Zurriolako kaimuturra eta paseo berria, baina Getxon ibili badabil, jendea, itsas hori begira, izan ere, bueno, alerta larangan bagaude olatuengatik, itsas beheran gaude esan bezala eta esan digutunez ba, gozatzeko ere badabista.
Erabaki dugu, maiz eta guraldi txarra izan, irudi politak egongo zitela hemen Algorta inguruan eta etorri gira.
Ez dago oso agradable, baina bueno, atara behar. Bai, beti itsaso zalea da olatua dauzenean, gozatzera.
Bai, ikusi dut, nola egiten zuen gaina zea olatuk.
A mi me gusta mucho, no? A mi me gusta enorme este tiempo.
Alare denboraleak ba ezuk esan bezala eragin ditu bere arazoak, azken ordua hori Loioko aeroportuan Gatwicktekin zetorren hegaldiak ezin izan duela Bilbon lehorreratu du eta Madrilera desbideratu dutera. Alerta larainak arratsaleko 3ak arte iraungo du, indarrean dago haizegunetan ere abisu horia arratsaleko 6ak arte eta itsasoan adi lehenengo 2000an 5-6 metroko olatuak espero baitira, gainera egoitz, bueno, haize guztia tarteka euria ere badabilelako hemen Algortan, ikusten ari gara abarra atzeko parte hortan jada oraintxe estale ditu erabat haizeerrotak orain arte ikusten ziren, baina han ikusten da itsaso barrenean gris datorrela eguraldia eta itsasoa itsasberan baina olatuak bortitz.
Marijo Deogratias lankidea babesean sartzen utziko dugu Euskalmet, Jon Ander Arriaga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze datu bildu dituzue gaur azken orduetan?
Momentura arte neurtu duguna izeboladarik zakarrena Matxitxakon izan da, 140 kilometro orduko abiadurarekin, eta bestetik Donostiako Buian 12.000-etara olatuen altuera 6 metro terdira igo da. Hau da daukagun azken datua.
Ze espero dugu datozen orduetan eguraldiari dagokionez?
Demoraleak itsasertzean eta inguruko zonaldeetan eragiten jarraituko du, mendebaldeko haizeak oso zakar joko du, bereziki Bizkaiko kostaldean, itsasotik zaparradak etengabe sartuko dira, tarteka gainera euria gogotik egin dezake, bereziki kosta partean, eta itsaso oso zakarra izango dugu olatu oso handiekin. Dena den, demorale honek ez du luze iraungo, gauean haizeak indarra galduko du, atertzen joango da, eta hodeitza arindu egingo da.
Eta Jon Ander, bihitzetan asteburuan?
Asteburuan eguraldi lasai izango dugu eguzki tarteekin eta asteburuaren zati handi batean ateri egongo da. Hori bai, udazken sasoiko temperatura izango dugu.
Asteburuna pasa.
Eskerrik asko berdin.
Gainuntzean benetako alerta izua eta txikizioa beste egun batez. Gazan ditugu Xabier Urtega, arratsaldeon.
Arratsaldeon igotz.
Gazara sartzeko Rafako pasabidean eskaria egin berri du Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak bertara joan da. Pasabidea alik eta azkarren irekitzeko eskatu du eta alik eta kamioi gehienei usteko barrura sartzen.
So these trucks are not just trucks. They are a lifeline.
Gazako herritarrentzat hilala biziko kontua dela esan du Guterresek eta Egipto, Israel eta Estatu Batuekin lanean ari direla pasabidealik eta azkarren ireki dadin, bihar arte gutxienez ez da alakorik aurre ikusten. Bien bitartean Gazan hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du, 4.000 hildakoren langa gainditu du jada Osasun Ministerioaren azken datuen arabera.
Israel-Palestina gerra tarteko hainbat herrialde segurtasuna aregotzeko hartzen ari diren neurrien aurrean, lasaitasunerako deia egin du goiza gaur Josu Erkoreka Jaularitzako segurtasun sailburuak.
Erkorekak gogora ekarri du Euskadin arrisku maila Espainiar estatuko beste leku batzuetan baino baxuagoa dela.
Mantendu egiten da orain arteko arrisku maila.
kontuan hartzen badugu bestalde batetik, Euskaden ez ditugula ez enbajadarik, ez da sinagogarik, ez da beste kokatuak edo implikatuak egon daitezken ez da duen interes berezirik edo nabarmenik, ba, hemen arrisku maila ere haulagoa da.
Egoera honetan, Erne sindikatuak udaltzainen segurtasuna bermatzeko lanorduetatik kanpo armak eramateko egindako eskariari erantzunez, Erkorekak esan du aukera hori ez dagoela mai gainean. Espainiako gobernuak bai hartu ditu segurtasuna areagotzeko neurriak eta horien berri emango di arratsaldean Fernando Grande Marlaska barne ministroak diputatuen kongresuko taldei.
Euskara sustatzeko udalen legearen hainbat artikulu baliogabetu dituzten epaien aurrean, sentsibilitate falta leporatu die Iñigo Urkullu lehendakariak epailei.
Euskadin euskara eta gaztelania oso urrun daude berdintasun egoera batean egotetik. Asko dago oraingoz egiteko. Arlo judizialean ere desoreka nabarmena dago euskara eta gaztelaniaren artean. Horrekin batera sentsibilitate handia falta da gai hauek tratatzerakoan.
Legebiltzarreko kontrol saioan Boxek egindako galderari erantzun dio Urkulluk eta jakitera mandu aste honetan kaleratutako bi epaiak errekurritu egingo dituztela. EH Bilduk salatu du eskuinak bultzatuta epaile bat ari dela hizkuntza politika egiten, Jasone Agirre.
Epaile bat ari da hizkuntza politika egiten. Eskuin muturreko eta muturreko eskuineko taldeek bultzatuta. Hauteskundeetan inondik inora ere lortu ezin dutena, auzitegien bidez lortu nahi dute.
Hizkuntza ereduak izan dituzte izpide bestalde Euskalgintzaren Kontseiluak, Ikastolen Elkarteak eta EIZE Eskola Publikoetako Zuzendarien Elkarteak alderdi politikoi arduraz jokatu eta iraganeko hizkuntza ereduak atzean usteko eskatu diete.
Sexu erasoez sarri hitz egin behar izaten dugu zoritxarrez albistegietan, baina badira albiste batzuk oraindik gehiago larritzen gaituztenak aurrak tartean daudelako. Arabako Kanpezun joan den ostiralean 11 urteko neska bati sexu eraso egiteagatik gizonezko bat espetxeratu dute. Arratsaldean herritarrek elkarretaratzea egingo dute, zer dakigu Maialen Arratibel arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 11 urteko neskari herriko gizonezko batek pasaden ostiral iluntzean egin zion ustezko sexu erasoa eta Nora Basterra Kanpezuko herritarren mugimenduko kideak esan digunez lurrikara eragin zuen horrek eurenean, hasieratik neska eta familia babesten saiatu direla eta gaur iluntzeko 8:00 plazan batuko direla erasoa salatzeko.
Oso herri txikia gara, hemen denok elkar ezagutzen gara, familia bat bezalakoa gara. Orduan horrelako ba, egoera bat ematen denean edo eta bueno, akaso hau oso berezia da, azkenan hitz egiten ari gara adingabeko bat, ba, izaten da horrelako gure oinen azpian elurrikara bat bezala. No? Orduan asko sufritzen dugu gure lehen helburua, izan zen adingabeko diren babesa.
40 urte pasako gizonezkoak itxura batean autora sarrarazi zuen ezaguna zuen neska gaztea eta haren lagun bat etxera eramango zituela aitzaki horrekin, lagunak hala ere mutikoak lortu zuen kotxeri jeistea eta haren abisuari esker lortu zuen ertzaintzak erasotzailearen ukituak etetea. Ba, epaiak esan duzu Zabaian epaiak alaginduta Zabaian espetxeratu dute behin baina.
Errepidetan baldagora berari konintza segurola Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Gipuzkoa 20an Donostiako ingurabidean gidari batek ibilgailuaren kontrola galdu du Anoetako belodromo parean Bilborako noranzkoan. Zauritu bat dago eta ibilgailua erretiratu behar dute. Eta beste istripu bat gertatu da AP-68an Uska Urkabusta izen Gasteizko norabidean an ere garabiaren zain daude ibilgailua bidetik ekentzeko. Arreta beraz bi puntu horietan.
Kiroletan futbol estadioetan Palestinako banderarekin gertalitekenaz hitz egingo dugu albistegian. Eta gaur Euskal Herrian ere kontatuko dugu, hori partida kontatzeaz gain noski, Osasunak Granadaren aurkakoa baitu, Jose Maria Palaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta gaueko 9:00 hasiko da partida hori, Granadak badu, jokalari israeldar bat, ez da Nafarroako hiribururet horri gaurko partida hori jokatzera. Eta Osasunak oraingoan aurkaria altsuaren aitzagiri behintzat ez du izango Sadarren demoraldiko lehen garaipena lortzen ez badu. Ligan hiru partida galdu ditu, Barcelona Athletic eta Atletico Madriden kontra etxean, Sevillak berdinketa eraman zuen. Baskoniak Baskonia Euroligan jokatu dituen etxeko hiru partida galdu egin ditu. Azkena bat Zalgirisen aurka taldearengan eta jokalariengan fedea izateko ezinbesteko ikusten da igandean Gasteizen Unikaja menderatzea. Lauterriko txapelketa gaur Bilbon dugu, 27 urteren ondoren Rekalde etorbideko Deportibo pilotalekuan. Seigarrenean bota nahi du Peio Etxeberriak Ezkurdia, lauterdian bien arteko aurreko postak Arbizukoak eraman baititu. Eta oraingo honetan Ultzamakoak sari bikoitza luke Peio Etxeberriak irabazi ezkero final aurrekoetarako txartela eskuratuko du.
Eta ordu bitardietan kultur leioan Sona Hondiko Nazioarteko Dantza Konpainia, Marta Grahamen Konpainia gaur Iruinean eta bihar Gasteizen Manu Etxezortu Arratsaldeon.
Kaixo Iotz, Marta Graham dantzaria 20. Mendeko dantzaria hundietako bat izan zen, dantza garaikidea irauli zuen hiltzen Marta, baina bere izena daraman konpainia munduan barren ari da bira egiten gaur Iruinean Gaiarre Antzokian ariko dira, sarera gutxi geratzen dira. Maiele Marin, Gaiarre Antzokian.
Oso famatua Marta Grahamen figura 20. Mendeko dantzaren arloan, ba iraultzaile bat izan duzena. Konpainiak ba programa hirukoitza eta aurkeztuko du hemen Gaiarren eta horretarako pres gaude, superaldi berriari hasieramentako.
Gaur Gaiarren Marta Grahamen konpainia igotz eta bi arratsaldean Gasteizko principal antzokien eta gaur derrigorrezkoa da Rolling Stones taldea aipatzea. Gaur jarri du salgai mundu osoan talde honek bere disko berria Hackney Diamonds. Rolling Stonesen disko berria igotz, 80 urteren bueltan dira guztiak, Jagger eta konpainia, baina musika entzun da 20 urte dituztela dirudi. Gaur ez galdu, kantu kontari, iruretan.
Mirari Agurtza eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan, urriak 20 gaur iritsi da, ostirala, has gaitezen.
Euskadi Irratian, goizak gaur, igotz alkorta.
Euskara sustatzeko udalegearen hainbat artikulu baliogabetu dituzten bi epai jakin ditugun aste honetan, Iñigo Urkullu lehendakariak euskararekiko sentsibilitate falta leporatu die epailei. Urkulluk legebiltzarreko kontrol saioan azpimarratu du desoreka handia dagoela oraindik gurean euskararen eta gaztelaniaren artean eta justizia dela horren adibidetako bat. Hain zuzen salaketa horietako baten atzean dagoen Boxi erantzunez hitz egin du. EH Bilduk ere gaia hartu du ahoan legebiltzarrean, epaile bat ari da gurean hizkuntza politika egiten salatu du koalizio abertzaleak. Legebiltzarrean Zurin Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, oso kritiko entzun dugu bai lehendakaria, erabat haserre epaien kontra euskararekiko duten sentsibilizazio faltagatik iragarri du Jaurlaritzak bi epaiak errekurrituko dituela. Iñigo Urkullu.
Euskadin euskara eta gaztelania oso urrun daude berdintasun egoera batean egotetik. Asko dago oraingoz egiteko. Herritarren hizkuntza eskubideak egiazki errespetatuko direla ziurtatu behar dugu. Noski, arlo judizialean ere desoreka nabarmena dago euskera eta gaztelaniaren artean. Horrekin batera sentsibilitate handia falta da gai hauek tratatzerakoan.
Astebeteko epean bi epai izan dira Boxena bata eta Alderdi Popularrarena bestea. Harrigarria da lehendakariaren esanetan Popularrek euskararen kontrako oldarraldira batu izana. Orain 6 urte Rajoy buru bitariko batzordean lege honen inguruan akordioa egin baitzuten. Bide beretik EH Bildu oso hitz gogorrak jasone Agirrek.
Epaile bat ari da hizkuntza politika egiten. Eskuin muturreko eta muturreko eskuineko taldeek bultzatuta. Herri honetan ezer ez direnek eta sekula ere ezer izango ez direnek hauteskundeetan inondik inora ere lortu ezin dutena auzitegien bidez lortu nahi dute.
Egoera ilala bizikoa dela eta azaroaren 4an Bilbon manifestatzeko deia egin du Agirrek. Bingen Zupiriak gizartearen batasuna eskatu du asko kostatu delako onaino iristea.
Hizkuntza eta hezkuntzan hasian Euskalgintzaren Kontseiluak ikastolen elkarteek eta EIZE eskola publikoetako zuzendarien elkarteak besteak beste agerraldi bateratu egin dute. Alderdi politikoei arduraz jokatzeko eskatu diete hezkuntza legean iraganeko jo dituzten hizkuntza ereduak atzean utzi behar direla azpimarratu dute. Ainhoa Mendiburu, Donostian agerraldia jarraitzen, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hezkuntza legeak zehaztasuna behar du. Ikastetxeen hizkuntza proiektuak, ebaluazio moduak, baliabideak zehaztu behar ditu. Legebiltzarrean eztabaida une kritikora iritsi den honetan, eskari zuzena alderdi politikoei, Idur Eskizabel kontseiluaren idazkari nagusiaren ahotan.
Kontseiluak eta hemen batutako beste eragileok elkarrekin, arduraz jokatzeko eskatzen diegu alderdi politikoei. Eta iraganeko hizkuntza ereduak atzera utzita, hel diezaiotela etorkizunari.
A, B, D hizkuntza ereduei eustea atzera pausua da euskara eta hezkuntza eragileentzako.
Ereduak mantentzeak, ondorengo belaunaldietan milaka ikasle euskaldundu gabe uztea eragingo du. Ateak itxiz. Hau da, milaka aurreta gazteri, euskara menderatzeko aukera eragotziko zaie.
Hezkuntza legeari epe luzeko begirada eskatu diote, transiziorako denbora behar duen prozesu gisa ulertzen baitute, hamarkada batzu barru gizartea euskaldun eta eleanitza izatea.
Hezkuntza legea onartzeko azken fasean sartuta gaude bai, eta nabarmen geratzen ari da EH Bildu eta Jaurlaritzako gobernu bazkideak urruntzen ari direla. Hain zuzen, oraintxe aipatzen genituen hizkuntza ereduei eusteko Jeltzale eta sozialisten zuzenketak giroa gaiztotu duela bien artean. Kontrol saioan ere islatu da hori, legebiltzarrera goaz ostera Axun Arozen arratsaldeon.
Arratsaldeon bai ala da, goizean Nerea Kortajarenak lehendakariari eta aurki Ikoitza Arresek Jokin Bildarratzi gaurko kontrol saiora ekarri du EH Bildukoen gaia eta lege berria abenduan onartu nahi den honetan norekin izango den hori gaurko galdera erantzunetan.
Uste duzu gehiengo parlamentario hutsak nahikoak direla herri honentzat estrategikoa den EAEko hezkuntza legea onartzeko?
Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren arteko balizko gehiengoa ez da hutsa. Hutsa da bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSEren arteko gehiengoa bada.
Dena den alik eta adostasun zabalena lortu nahi dela dio lehendakariak, EH Bilduk berriz azpimarratu du, joku arauak aldatu direla, berdin geratzea atzera egitea dela, eta ez duela EH Bilduk egungo erronkei erantzuten ez dien legerik babestuko. Polemika beraz hizkuntza ereduekin, legearen tramitazioa amaierara iristen ari denean, Ciudadanosek gaur Jokin Bildarratzen dimisioa eskatu du, lehendakariak dio, 103ak bakarrik eskatzen duela gaur egun A eredua, bere esan eta hizkuntza ereduak ez dira helburuak ez da alda ezinak ere.
Begira ezagun Gazara. Rafako pasabideak itxita jarraitzen du oraindik bere irikera iragarri eta bi egunera itxita. Nazio Batuen erakundearen arabera bihar arte gutxienez ez dira gizalaguntza dramaten lehen kamioi horiek Gazara sartuko. Bertako herritarrak muturreko egoeran daude eta hori gutxi balitz Israelgo armadaren bonbapean jarraitzen dutela gogoratu behar da. Hildakoak 4.000-tik gora dira dagoeneko Gazan osasun ministerioaren arabera. Eta leku segururik ez dago. Azken orduotan okindegi bat eta eliza ortodoxo bat bonbakatu dituzte besteak beste Israelgo armadako hegazkinek. Jerusalen eragoaz azken orduaren bila, Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezi, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon, Rafaheko muga ez da ireki eta Nazio Batuetatik esan dutenez, bihar arte gutxienez ez da irekiko. Beraz, ezin da laguntza sartu eta Gazatik jendea ezin du irten. Joe Bidenek aurrerapena egin arren, azkenean ez da pasabidea ireki. Egiptoren eta Israelen arteko desadustasunak mantentzen dira. Besteak beste, laguntza konboien ordutegia esartzea, erregaia esartzeko baimena ematea eta konboien inspekzioak nola egitea. Hauek dira arazo nagusiak. Pasabidea itxita dago eta Israelek erabateko blokeoa mantentzen du. Gaza setiatuta dago eta zibien egoera are okerrago izango da lur inbasioa hasten denean. Israelgo armadak esan duenez denbora kontua, besterik ez da. Satelitez egindako argazkiek erakutsi dute Israelek tankeak mugitu dituela eta une honetan egunka daudela zain erezeko mugatik Gazan sartzeko. Diplomazia lanean dago bai eta bihar Gazari buruzko goibilera egingo dute Kairon, baina momentuz suetenik ez dago eta horrela ezinezkoa da laguntza sartzea.
Eta sarrera entzun dugu Antonio Guterres Nazio Batuetako erakundeko idazkari nagusia Rafako muga horretara bertara joan dela pasabide alik eta azkarren eta alik eta kamioi gehien barrura sartzeko moduan irekitzea eskatuz. Ostirala otoitz eguna izanik protesta eguna gaur hainbat herrialde arabiarretan, gaur beste egun batez esan beharko dugu, tartean Jordanian 2 milioi errefuxiatu palestinaretik gora bizi dira Jordanian eta aman hiriburura joana da Xavier Madariaga EITB-ren bidali berezi. Arratsaldeon Xavier.
Arratsaldeon, Jordaniako hiriburuan gaude blindatutako aman batean poliziak eta soldaduak pertsona baino gehiago dira kaleetan, puntu kritikoak mezkitak. Eta batez ere, bi, gu gauden hau Irrako enbasadatik gertu dagoena eta Estatu Batuetakotik hurbil dagoena bestea. Segurtasun indarrek ezin izan dituzte saihestu protestak, oraintxe bertan ikusten ari gara bat.
Against this embassy, we need our government to let them go out from our country.
Gure gobernuari enbasada hauekin, Israelgoarekin eta Estatu Batuetakoekin erlazioak etetea eskatzen diogu diote jordaniarrek. Gaur mezkitara gerturatzea Gazaren aldeko protesta egitea da, tenplura kufilekin pañilu tradizional palestinarrekin datoz asko.
This every day in my heart, but today in my neck.
Umeek mikrofonoa eskatzen digute Palestinarren aldeko eta Israeldarren kontrako kontsignak botatzeko.
Free Palestine.
Palestine is always free.
Eta tenpluaren sarreran lurrean bi bandera ikusten ditugu, Israeldarra eta Estatu Batuarra. Fededunek ondo zapaltzen dituzte biak barrura sartu aurretik. Mundu musulmanaren haserrea da hau Gazako sarraskiaren aurrean.
Diplomazia ipatu dugu lehen, Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak Israeli ia erabateko babesa adierazidun presidenteak Europar Batasuneko goi agintarien bisita jasoko du gaur Washingtonen etxezurian, bertan izango dira Ursula von der Leyen eta Charles Michel Europar Batzordeko eta Europar Kontseiluko presidenteak. Izatez merkataritza arloko gatazka konpontzeko bilera da, baina aztergai izango dute nola ez, Ekialde Hurbila eta baita Ukraina ere. Gure goizaldean nazioari zuzendutako hitzaldia egin ostean hartuko ditu Bidenek Europako buruak, bi gerra hauetara ko Ukrainarako eta Ekialde Hurbilerako laguntza gehigarria diru gehiago eskatu dio kongresuari Bidenek. New Yorketik informazioa Gerai Diaz eite beren berri emaileak.
Audientzia handieneko ordu tartean Joe Bidenek berretsi du Israel eta Ukraina babestu behar dituztela.
I'm going to send to Congress an urgent budget request to support our critical partners including Israel and Ukraine.
Kongresuari laguntza gehiago onartzeko eskatu dio eta zalantzak dituztenei munduarentzako eta segurtasun nazionalerako ezinbestekoa dela esan die. Berak ez du esan, baina 14.000 milioi inguru izango lirateke Israelentzat eta 60.000 milioi Kievenentzat. Momentuz onartzea ezinezkoa dena ganberak presidente gabe blokeatuta jarraitzen duelako. Bidenek Putin eta Hamas alderatu ditu.
They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Biek demokraziak suntxitu nahi dituzte bere hitzetan. Israeli berriro eutxitasuna eskatu dio eta bi estatuko konponbidea. Antisemitismoa eta islamofobia salatu ditu eta Estatu Batuak askatasunaren defendatzailetzat aurkeztu ditu. Ordu laurdeneko hitzaldia izan da Bulego Obalean, Etxe Zurian, hitzaldi garrantzitsuetarako gordetzen den lekuan.
Israelen eta Palestinaren arteko gatazkaren inguruan, Europak duen jarreraz galdetu zaio Legebiltzarrean Iñigo Urkullu lehendakariari, Xabier.
Nazioarteko erakundeekin batan datorrela adierazi du eta biztanleria zibilaren aurkako ekintza oro irmoki gaitzetsi ditu lehendakariak. Eskariare egin du lehenbailen zabail daitezela giza laguntza sartzeko korridoreak eta aska daitezela baitutako israeldarrak aitor daitezela bi estatuak eskari hori ere egin du Iñigo Urkulluk.
Nazioarteko erakundeek korridore humanitarioak irekitzeko, baituak aske uzteko, sueten alortzeko eta konponbide negoziatu bat bilatzeko egiten duten alegin ororekin bat egiten dut. Horrekin batera Nazio Batuek proposatzen duten bezala, bi estatuen nazioarteko aitortza eta egiazko eraketa indar osoz defendatzen dut.
Segurtasunarekiko kezka testuinguru honetan areagotu egin da Europan eta sikosia ere bada Baionako mezkita esaterako ustu egin dute gaur goizean bomba bisu faltsu baten ostean. Biarritzko aireportua ere ustu zuten asteazkenean eta uneotan Frantziar estatuko aireportu bat baino gehiago ustuta daude mehatxu horiengatik. Hain zuzen Frantzian azken egunetan 18 lagun atxilotu dituzte abisu faltsu horiek eman zituztelakoan. Espainiar estatua 5 alerta mailatik 4. Dago uneotan. Horrek Hego Euskal Herrian ere polizia presentzia handiagoa ekarriko du asteburu honetan jende pilaketetan esaterako Ano eta futbol zeleian. Erkoreka segurtasun sailburuak dena den lasaitasunerako mezu eman nahi izan du. Kontrara, Erne eta Sipe ertzaintzako sindikatuek arma eta babes neurri gehiago eskatu baitituzte Maialen Arratibel.
Bai, ertzainen eskura soilik ez, udaltzainen eskura ere segurtasun neurri gehiago eskatu dituzte sindikatuek, alerta egoera aitzaki hartuta, besteak beste, segurtasun sailari eskatu diote suzko armak, pistolak eramateko aukera lanorduetatik kanpo ere bai, entzun Erne sindikatuko Iñaki Andonegi.
Ez dakit zergatikan izan leike txokantia, porque batzutan gauza gertatzen dira eta prestatuta egon biharria zorrei aurre egiteko. Defentsa armak portatzea, baita zerrak, gure herritarrei babesa emateko, ba gu ere babestuta egon biharria zela.
Horri buruz galdetuta hala ere, Josu Erkoreka sailburuak esan du, ez dela modua gisa horretako kontuak eskatzeko, oharbidez egin dutelako, eta gogorarazi die, badaudela araututako foroak horretaz eztabaidatzeko gainera, lasaitasunerako deia ere egin du, egun estatu osoan dagoen la alerta maila laugarrena, ez delako duela hilabete zegoena baino larriagoa, eta gurean ez dagoelako enbaxada, sinagoga, edo jo puntuan egon liteken besterik entzun.
Gaur egunean egon daiteken arriskua ez da larriagoa, ez da, ze mantendu egiten da orain arteko arrisku maila. Kontuan hartzen badugu bestalde batetik Euskaden ez ditugula esen bajadarik, ez da sinagogarik, ez da beste kokatuak edo implikatuak egon daitezken ez da duen interes berezirik edo nabarmenik, ba hemen arrisku maila ere ba aulagoa da.
Edo zein kasutan eta estatu mailan hala adostuta, presentzia poliziala indartuko da jendetsuak espero diren ekitaldietan, futbol partidetan, manifestazioetan eta Bilboko maratoian besteak beste.
Madrilen Fernando Grande Marlaskak gaur arratsalderako deitu du diputatuen kongresuko talde guztiak deitu ditu segurtasun alerta egoeraren berri emateko. Israel Palestina gerraren ostean segurtasun neurriak indartzea erabakita dator gaurko azalpenak emateko bilera Madril Mikel Arregi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, itzordu arratsaldeko lauretan da Barne Ministerioan Fernando Grande Marlaskak terrorismoaren kontrako alerta indartzeko dauden arrazoiak azalduko dizkie kongresuko talde politikoei. Dakizuenez, pasaden asteartean atentatuak saihesteko neurriei argi berdea eman zien Barne Ministerioak eta besteak beste Israelgo enbaxada neurriak areagotzea, polizien babes neurriak zorrostea eta jende pilaketan zaintza lanak indartzea erabaki zuen Israel eta Palestinaren arteko gudaren ondorioz, eta horrek Europan izan dezaken eraginaren inguruan zer esan du asteon Marlaska ministroak.
Que los riesgos ceros no existen. Pero en este
arrisku maila lortzea ezinezkoa dela, baina segurtasun indarrengan konfiantza mantentzeko dei egin du aldi berean. Segurtasun neurriak indartu arren, Barne Ministerioak ez du aldaketarik egin alerta egoerari dagokionez. 2015eko maiatzetik estatuan terrorismoaren kontrako alerta maila laukoa da 5eko eskala batean.
Egoera honetan palestinar banderen agerpena bera debekatu nahi duenik ere bada iparzeinego Euskal Herrian. Aurreko astean Eibarren Ipurua futbol zelaian Palestinako bandera erakutsi zuen zalea zelaitik aleratu eta isuna ez zitzaion. Asteburuko futbol partidetara begira ikur hori irakustea legearen aurkakoa ote den galdera hori egin diote Faktoria saioan Natasha Bergara, kirol zuzenbidean aditua den abokatuari. Erantzuna argia izan da Xavier, bandera horrek ez duela indarkeria bultzatzen, ez da inorrera intzen, beraz legearen baitan dagoela erakustea.
Bai, La Liga elkarteak, elkarte pribatuak bidali die klubei jakinarazpena esanez indarkeriaren aurkako kirol legeak debekatu egiten duela izaera politikoa duten kartel eta aldarrikapenak erakustea. Natasha Bergara abokatuak legearen 6. artikuluak dioena ekarri du gogora.
Debekatuta egongo dala beti ere bandera hoiek edo pankarta hoiek indarkeria bultzatzen badute edo beti ere bandera hoiek, seinale hoiek, ekintza hoiek bateron bat iraundu edo mehatxatu badezak.
Eta hori oinarri hartuta, bere ustez Palestinako bandera estadiora sartzea legezkoa da.
Palestinako bandera bat mostratzia publikoki inork ezin dau ireindu. Nere ustez, beste gauza bat da Hamaseko simboloren bat agertuko balitz. Lazpidazu, hori gauza oso ezberdin bada.
Bergarak gogora ekarri du Ukrainako bandera ere erakutsi dela estadioetan eta ez dela arazorik izan. Iluntzean ikusiko dugu zer gertatzen den. Osasunak partida dusadarren, segurtasunaren ardura Espainiako Polizia Nazionalak du eta La Ligaren zirkularra betez ez dute estadiora banderarik sartzen utziko. Realak bihar du partida anoetan, klubak jakiteren mandu ez dituztela banderak erretiratuko.
Eta bihar Gazako sarraskia geratu lemapea manifestazio nazionala deitua du Gernika Palestina ekimenak bihar arratsaldean Donostian ordubietan jasoko dugu bertako berri. Frankismo garaiari lotutako kereilez hitz egin izan dugu orain baino lehen gaizera bat aldatuz, baina ez lan behartuak egin behar izan zituzten pertsonen ondorengoek jarritako kereilez. Bidankoze eta erronkari lotzen dituen errepidean behartuta aritu ziren lanean presoak, esklabulanetan kasik, gerra zibila amaitu eta berehala, senidek Agoitz auzitegian salaketa jarri dute estatua mota honetako lehena, zer azpimarratu dute prentsa aurrean Patxi Goian arratsaldeon?
Arratsaldeon, errepide hori ireki zuten presoen senidek gerra krimentzat jo dute euren aitak edota aitonak pairatutakoa. Duintasun aldarrikatzeko beharretik jarri dute kereila, behartutako lanekin lotuta, estatuan ezarri den lehena. Nazioarteko zuzenbidearen eta Espainiako justiziaren aitortza eskatzen dute Sabino Kuadra horien eledun.
Pentsatzen dugulako, azken hamarkada hauetan, frankismoak eginiko krimenen artean, hau izan dela oso isilarazia, eta pentsatzen dugu, garaia dela, gerra krimen hau, auzitegietako atetan jartzea.
Lau mendiko errepide eraiki ziren Nafarroan kalkulatzen da 15.000 preso inguruk jardun zutela lan horietan. 2.300 bidankoze eta erronkari arteko 17 kilometroetan hain zuzen. Elikadura eskasa, lan bortitza gau eta egun, muturreko temperaturak, lau trapurekin egindako kanpindendetan pausatzen ziren, uzten zieten heinean. Txomin Uriarte zen preso horietako bat. Alabak, Laurak, aitaren gandik jasotakoa kontatu du, baita garaian ark idatzitako tango bat abestu ere.
Y mientras tanto llega la hora, mientras espero yo mi libertad.
Asko kontatzen zeuen.
Bera egon zan tinda de kampainatan. Hotza, izugarria pasatzen zutela. Gero gozea, aipatzen zuen bebai. Agertzen da igaleko registroan, peoi moduan, diko ipala, bertan, bidean. Nire aitaren izena Txomin, Txomin Uriarte.
Que es cobardía en un preso.
Bizipen lazgarri ura bere gogotik ezabatu beharrean, idatzirik utzi zituen hainbat pasarte, bizitakoa ahaztu gabe, aurrera egiteko xedearekin.
Momentu zailenetan ere, musikak laguntzen duela erakusten digu. Ordu bietan sakonago esango dizueguna bestalde, Bilbon Tao berriak baduela data. Urriaren 30etik aurrera izango da indarrean, eta araudi honekin adi, Eguardian ere, hiri erdigunean aparkatzeagatik, Tao lekuetan ordaindu egin beharko da esan. Ordu bietako albistegian sakonduko dugu horretan.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ordu bat aterdiek jo bai betute, orain errepidetara begiratu behar dugu. Luis Eron, arazori bai?
Bai, Gipuzkoa 20 errepidean, Donostian errenteriara bidean, istripoa izan duen ibilgailua eraman duten arren, arreta oraindik ere bidea garbitzen ari baitira.
Badakizue, alerta larainan gaudela haizeagatik eta baita olatuengatik ere. Kostan, Euskal Meteen iragarpena jaso behar dugu Jon Ander Arrillaga.
Asteburuan eguraldi lasaia izango dugu eguzki tarteekin eta asteburuaren zati handi batean atire egongo da. Hegoaizea gailenduko da indartsuago igandean, baina hala ere temperatura freskoa izango dugu batez ere barnealdean non gauez temperatura 10 gradutik jaitsiko den. Egunez giroa atsegina izango da eta beroenak 18-20 gradu ingurura iritsiko dira. Beraz asteburuan udazken sasoiko temperatura izango dugu, baina eguraldia lasaia eta lehorra izango da.